Sociālajos medijos arvien vairāk jūt pašvaldību vēlēšanu tuvumu. Kandidātu izteikumiem sekojam arī mēs, Rebaltika faktu pārbaudes projekta rīčeku žurnālisti. Valstī nerūpot vietējo Krievijas pensionāru liktenis, naudu, ko varētu izmantot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai Latvija ieguldot, lai demontētu elektrolīnijas uz Krieviju, un pēdējos dažos gados esot izcirsta gandrīz puse Latvijas meža. Kurš to stāst un vai tiešām tā ir taisnība? Par to turpmākajās minūtēs stāstīšais žurnāliste Annija Petrova. Daugavpiliete Olga Petkoviča kļuva pamanāma aizstāvot pensionārus, Krievijas pilsoņus, kuriem Latvija pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saglabāšanai, prasīja pierādīt valsts valodas zināšanas. Pērn viņa palika otrā no saskaņas saraksta Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet tagad vada partiju Daugavpils mana pils. Petkoviča ir ļoti aktīva sociālajos medijos, kādā video viņa rāda elektrolīniju stabu demontāžu Daugavpilī un saista to ar atslēgšanos no Krievijas energosistēmas tīkla Brel.
Kopš tā laika, kad mēs atslēdzāmies no Brel, es dažas nedēļas vēroju, kā šeit 18. Novembrī ielā cilvēki transports bija aizņemts ar veco elektrolīniju pamatu demontēšanu. Es braucu un rēķināju vienmēr mazums cilvēka darba stundu, naudas, bet mērķis svēts. Uz visiem laikiem pārauc saites ar agresoru pat caur elektrolīnijām.
Platformā TikTok šim video ir vairāk nekā 100 tūkstoši skatījumu. Taču šiem darbiem Daugavpilī nav nekāda sakara ar atslēgšanos no Brel tīkla.
Tātad šie ir ierastie plānveida elektrotīkla modernizācijas darbi.
To mums apstiprina uzņēmuma sadales tīklas pārstāve Alīna Sildnika.
Šeit notiek elektrolīnijas rekonstrukcija, gaisvedus pārbūvējot par pazemes kabeļiem. Un šie darbi tika ieplānoti jau 2022. Gadā, kam sekoja projektēšana, bet būvniecība norit jau no pagājušā gada pavasara.
Uzņēmums demontē arī stabus, kas līdz šim balstīja gaisvadu elektrolīniju.
Vienkārši sakot, elektrības vadi no gaisa tiek ierakti zemē, un tieši kabellīnijas ir tāds tehniski drošākais, izturīgākais risinājums. Tas nozīmē, ka visiem apkārtējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, kas būs pieslēgti šeit jaunajai elektrolīnijai, viņiem būs daudz retāk iespējami dažādi elektroapgādes pārtraukumi, piemēram, vētru ietekmē, un arī elektroapgādes drošums jūtam uzlabosies.
Tātad Petkovičas rādītie remontdarbi notiek pašu Daugavpiliešu ērtībai. Uzņēmumam augstsprieguma tīkls jautājām, kas notiek ar Brel tīkla elektrolīnijām, kas savienoja Latviju un Krieviju. Tās atslēdza no strāvas un pirmos savienojumus ar Krieviju pārgrieza 8. Februārī. Uzņēmuma vadītājs Rolands Irklis stāsta, ka augstsprieguma tīklis pašlaik demontē elektrolīniju gar Krievijas robežu.
Šī līnija šķērso Latvijas-Krievijas robežu 7 vietās, un tad attiecīgi visā šajā posmā, kur ir notiek pirmā šķērsošana, līdz pēdējais šķērsošanas vietai arī šī līnija tiek šobrīd demontēta. Tas arī būs viss, tad šos darbus mēs veicam šogad. Attiecīgi līnija, kas ir līdz robežai, tā mums tiek saglabāta šobrīd, jo tur ir interese no atjaunīgās ģenerācijas attīstītājiem attīstīt saules parkus šajā posmā.
Demontāžas darbi gar Krievijas robežu izmaksās dažus desmitus tūkstošus eiro, mums skaidroja Irklis. Kopējās Latvijas izmaksas par izstāšanos no Brel tīkla ir 480 miljoni eiro. Lielāko daļu no tiem sedz Eiropas Savienība.
Viss dorova, no tolka dodiežat glas, paka na demontaž всего вражеского и прославления этого демонтажа деньги у нас находятся.
Петкевича šajā video arī prestata, ka visa naidīgā demontāžai naudas pietiek, bet ceļiem, slimnīcām un onkoloģijas pacientiem ne. Tāpēc viņa aicina parakstīt pašas iesniegtu iniciatīvu portālā Mana Balss LV par Latvenergo peļņas novirzīšanu onkoloģijas pacientiem. Kontekstam jānorāda, ka lielākā daļa Latvenergo peļņas jau tagad nonāk valsts budžetā, no kā finansē arī veselības aprūpi. Piemēram, 2023. Gadā Latvenergo valsts budžetā iemaksāja aptuveni 200 miljonus eiro dividendēs un aptuveni 50 miljonus eiro kā uzņēmuma ienākuma nodokli. Likums paredz, ka nākamos 3 gadus uzņēmumam ik gadu valsts budžetā jāiemaksā 70% no peļņas, bet ne mazāk kā 183,9 miljoni. Mēs uzdevām jautājumus arī Petkevičai. Viņa atbildēja, ka mūsu iepriekšējo publikāciju dēļ mums neko vairs nekomentēšot. Citā video Petkeviča stāsta par Krievijas pensijām. Pagājušo otrdien Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informēja, ka nav saņēmusi naudu no Krievijas pensiju fonda. Līdz ar to Krievijas pensiju saņēmējiem par šā gada pirmajiem trim mēnešiem nav iespējams tās izmaksāt. Petkeviča savā TikTok video stāsta, ka saņem daudz zvanu no satrauktajiem cilvēkiem un atzīst, ka neko īsti darīt nevarot. Viņa kā piemēru min citu gadījumu, kad izmaksa esot kavējusies it kā bankām uzliktu sankciju dēļ.
Attiecīgi viena puse pārskaitīja, otra nevarēja saņemt. Un kamēr process ilgst, cilvēks sēž bez naudas, un visiem mūsu valstī diemžēl vienalga, kā viņi izdzīvos.
Taču valsts kase norāda, ka pensiju un pabalstu pārskaitījumiem no Krievijas bankām nav uzlikti šķēršļi. Nav arī tiesa, ka Latvijā visiem vienalga. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lūguma, Ārlietu ministrija jau 14. martā bija iesniegusi notu Krievijas vēstniecības lietvedim. Ministrija aicināja skaidrot izmaksu kavēšanos. Labklājības ministrs pagājušo nedēļu par to informēja arī valdības sēdē, jautājumu skatīja tās slēgtajā daļā. Ministrija arī aicina cilvēkus, kuriem kavēšanās radījusi problēmas, vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pensijas izmaksās, ko līdz Krievija izpildīs savas saistības. Petkeviča savukārt netieši vaino Latviju.
Ideoloģiskais sastāvs Latvijas valstī ir svarīgāks nekā tas, vai cilvēkiem būs ko ēst.
Taču Krievija pensiju naudu kavējusi ne pirmo reizi. Ziņu arhīvi liecina, ka tā noticis jau pirms 10 gadiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra norāda, ka par pagājušā gada pēdējiem 3 mēnešiem no Krievijas saņēma aptuveni 3,5 miljonus eiro. Tos izmaksāja gandrīz 10 000 iedzīvotāju, galvenokārt Krievijas pilsoņiem. TikTok pamanījām arī kādu populāru partijas Latvija pirmajā vietā video. Tās līderis Saeimas deputāts un Rīgas mēra amata kandidāts Ainārs Šlesers staigā pa Centrālu tirgus teritoriju. Viņš pieiet pie informācijas centra, neliela no stikla un koka būvēta kioska, kura durvis ir slēgtas.
Staķis ir uzbūvējis šito būdu.
Šlesers stāsta, ka bijušo Rīgas mēru Mārtiņu Staķi, kurš tagad pārstāv progresīvos un ir Eiropas parlamenta deputāts, vajadzētu atvilkt no Brīseles.
Lai viņš te sēž, tas ir staķa būda, vai ne staķa piemineklis.
Taču Šlesers maldās pats un maldina citus. Ziņu arhīvos atrodams, ka Centrāla tirgus informācijas centru sāka plānot jau 2017. gadā. Tolaik Rīgas domi vadīja Nils Ušakovs no Saskaņas. Savukārt atklāja 2019. gada rudenī, kad Rīgas domes priekšsādātāja pienākumus pildīja Oļegs Būrovs no Godskalpot Rīgai. Pašvaldības uzņēmumā Rīgas nami mums skaidroja, ka informācijas centru aizvēra COVID-pandēmijas laikā, pēc tās centru tā arī neatvēra un šobrīd tam meklējot jaunu pielietojumu. Savukārt bijušais bokseris Mairis Briedis, kurš sola kandidēt uz Rīgas domi no partijas stabilitātei saraksta, sociālajos medijos runā par mežu izciršanu.
Kamēr cīnāmies ar valodām, vēl nesaprotam, ar ko novērš mūsu uzmanību, un mūsu meža ar katru dienu paliek arvien mazāk un mazāk. Brendan, tu kā nākošā paaudze pastāsti, prieš kam ar ko ir svarīga Latvijas meža?
Video viņš sarunājas ar kādu jaunieti.
Jautājums, cik ir palikuši tie Latvijas meži tagad pēc statistikas?
Mūsu jau meži apklāja Latviju apmēram 56% 2017. gada, bet tagad pēc oficiālajiem 2022. palikuši apmēram 30%.
Tā nav taisnība. Pēc oficiālajiem datiem meži klāja aptuveni pusi Latvijas, un pēdējos gados to platība pat nedaudz pieaugusi. Briedis uz mūsu lūgumu sniega datu avotu neatbildēja, taču publicēja jaunu video. Arī tajā informācijas avotu nenorādīja. Viņš tajā stāsta, ka de jure varbūt mežu arī esot tik daudz, bet realitātē tiesot meži ar kokiem līdz jostas vietai. Meža definīcijas un uzskaitas metodoloģijas atšķiras. Latvijā likums noteica, ka mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās. Tātad arī izcirtumi un jaunaudzes ar kokiem līdz jostas vietai, kā saka Briedis. Taču tādu datu, ka meži klāja vairs tikai 30% Latvijas, nav. Un mežu platība pēdējos gados nav divkārt sarukusi. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru gatavoja Sannija Petrova kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.